Ідея X на Єврорадіо.
Усім привітання, в ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовлять, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі програми Змітер Лукашук і Максим Горунов. А сьогодні у нас у гостях шеф-редактор часопіса «Архе», кандидат історичних наук, дослідчик білоруського національного руху першої полови 20-го стагоддя Олександр Пашкевич, чи Олесь Пашкевич, мені так більш подобається. Добрий день, господар Олесь.
Добрий день.
Спадар Олесь, ну, першая палова 20-го стагоддя, гэта акурат той час, калі была створана Беларуская Народная Республіка. Той час, калі Беларусь чарговы раз стала незалежнай. Ну, калі можна пасля там, да прыкладу, Вялікага княства Літоўскага казаць, што вось яшчэ адна спроба стварыць сваю нацыянальную дзяржаву. Нацыянальны рух. Вось, калі ёсць нацыянальны рух, то, відаць, менавіта тады у беларусаў і была нейкая свая нацыянальная ідэя. Капнём, пабачым, была яна ці не?
Ну, вядома, што кожны нацыянальны рух, як ён мае сваю ідэю, і беларусаў тады, тады сапраўды яны пастулявалі, фармулявалі тое, што, што мусіць быць для самага пачатку 20-го стагоддзя, то, безумоўна, ну, галоўнай ідэяй была сфармуляваная ў верш Янкі Купавы, якую пасля часу цытавалі, часта называлі «людзьмі звацца», скажем так. Тады перад усім вядома, ну, вядомы факт, што беларускі нацыянальны рух быў цесна звязаны з сацыяльным рухам, сацыялістычным рухам. Нават у той час, як мы памятаем, гімнам Беларусі такім нефармальным, а можна нават ужо ў пэўнай ступені нефармальным, была песня «Ад веку мы спалі і нас разбудзілі», якая, ну, фактычна пасля ўжо наступнае пакаленне адраджэнцаў, пасля вайны на эміграцыі, абмяркоўваючы пра тое, які мусіць быць наш нацыянальны, які мусіць быць наш нацыянальны гімн, увогуле гэты адкінулі, хаця ён быў сапраўды вядомы, сапраўды народны, і рашылі, што для гумы адбываюцца, таму што ім фактычна не было ніякіх такіх нацыянальных нотак, ніякіх нацыянальных элементаў, там чыста сацыяльны гімн. Там мы знаем, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба звадзею пабіць. А вось пра там, пра мову, пра культуру там нічога не было. Ну, але вядома, што гэта імкнуліся сумяшчаць, яшчэ як пачыналася заснова, як газета «Нашаніва» ўжо і папярэдні там арганізацыі, яны выходзілі па-беларуску, ставілі задачы адраджэння там, ну, нацыянальнай мовы, як мовы такой культурнай, мовы літаратурнай, мовы дзяржаўнай, хаця пра дзяржаву ж тады пытання не ставілася, пра годнае месца для беларускай культуры. Усё гэта ставілася, і так тым чынам як бы фармавалася то, што зноў-такі, як той самы Янка Купава ў іншым сваім вершы «Маладая Беларусь» сказаў, што «Занімай, Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі». І гэта яшчэ нават у вядомай прадмове Францішка Баушэвіча гучала пра тое, што наша мова такая ж сама людская, панская, як і ангельская ці французская, іншая якая. І, ну, і ўвогуле, што мы такі самы народ, як усе, і мы мусім быць такімі самымі, як тое, што належыць іншым, тое мусіць належыць і нам. Ну, а пасля гэта ўсё развівалася, і от ўжо яшчэ да Перш светнай вайны яшчэ не так не ставілася рубам там пытанне пра ўласную дзяржаўнасць, гэта калі там дзесьці там пра гэта толькі марылі і адкладалі некуды далёка. Пасля ў 17-м годзе таксама ў асноўным ішла гаворка, калі абудзілася ў 17-м годзе, калі абудзілася ўся вось расійская імперыя, абудзіліся ў тым ліку і палітычныя рухі, і нацыянальныя, і, ну, і абудзіўся беларускі нацыянальны рух, стаў ставіць новыя пастулаты. Таксама не ішла спачатку гаворка пра тое, што мусіць быць асобна дзяржава, ішла тока, казалася тока пра аўтаномію ў складзе расійскай імперыі. Ну, не імперыі, не імперыя, а дэмакратычнай ўжо Расіі. Але падзеі развіваліся хутка, і ў 18-м годзе ўжо, канешне, узнікла як ідэя, як пытанне нацыянальнай дзяржаўнасці, якая ўвасобілася ў вяшчэнні БНР. Ну, нельга сказаць, што беларусы стварылі сваю дзяржаву тады, таму што, на жаль, ну, не было для гэтага яшчэ перадумоў, не было сілаў, не было масавай падтрымкі. Але з'явілася ўжо гэта ідэя, ідэя менавіта, што Беларусь мае быць сваёй дзяржавай, мець уласную дзяржаву, і цягам усяго гэта 20-го стагоддзя яна ўжо не сыходзіла з такіх, не сыходзіла з тых пастулатаў, якія ставіць беларускі нацыянальны рухам. Ну і вось гэта, як бы, у прынцыпе, тое такая вот незалежнасць, незалежная Беларусь, якое дастойнае месца займаюць нейкія беларускія нацыянальныя ідэалы, яна, як бы, да гэтай пары існуе, існуе ў гэтым у парадку дня, але вядома, што яна змяняецца, трансфармуецца з цягам часу пад уплывам новых абставін.
Ага, ну вот вы так і павярнулі, у прынцыпе, я і хацеў да гэтага прыйсці. Вот калі ўсё ж такі браць падзеі, можа быць, апошняга часу і нават не столькі там 30-гадовай даўніны, а вот можа быць гадовай даўніны, тое, што адбывалася і адбываецца ў Беларусі зараз апошні год, можна гэта назваць нейкім беларускім нацыянальным рухам?
Ну, безумоўна, гэта нацыянальны рух, тое, што, ну, такі масавыя выступленні за свае ўласныя, там, за свабоду, за правы, за, ну, за самыя розныя такія вот базавыя каштоўнасці, якія аб'ядноўваюць розныя пласты насельніцтва, розныя рэгіёны, ну, тое, што называецца цяпер, як бы, гэтай, модна называць палітычнай нацыяй. Што, магчыма, гэта не зусім тое, у такім класічным разуменні нацыянальнага руху, не тое, пра што там думалі дзесь адраджэнцы 100 гадоў таму, там 50 гадоў таму і нават, скажам, 30 гадоў таму, калі стваралася беларуская дзяржава, што, ну, тады як бы ўсё клавася ў аснову там, на што ўсё павінна быць там перад усім беларуская мова, у некім такім вось этнічнае разуменне гэтага ўсіх гэтых працэсаў доўгі час утрымалася. Ну, як аказалася, што развіццё беларускай нацыі, беларускага народу пайшло такім шляхам, што фактычна атрыманая была перш такая нацыянальная дзяржава, чым да канца сфармавалася вось такая вось сфармавалася беларуская нацыя. І гэта таксама такі даслоў цікавы феномен, я думаю, на еўрапейскім, ну, не буду казаць на сусветным узроўні, магчыма, там дзесьці у іншых рэгіёнах таксама так адбывалася, но ў еўрапейскім гэта фактычна хіба што можа адзіны выпадак, калі атрымалі вось спачатку дзяржаву, а пасля ўжо ў рамках гэтай дзяржавы на аснове яе, што фармавалася вось такая вось, ну, грубо кажучы, нацыя з разуменнем сваіх агульных інтарэсаў. І якая, ну, не на этнічных паставах, і нават нацыянальная мова тут, як бы, яна ёсць, вядома, прысутнічае, але, ну, не на першым месцы. Не за гэта выступалі, скажам так, людзі, якія ў мінулым годзе кінулі выклік рэжыму.
Але нацыя сфармавалася?
Ну, я думаю, што, ў прынцыпе, мы можам казаць пра тое, што гэты працэс, калі ён не закончыўся яшчэ, то ён на нейкай завяршальнай стадыі свайго існавання. Я, ў прынцыпе, ўжо адчуваю, што ёсць нейкая такая агульнасць, у цэлым ёсць агульнасць большасці насельніцтва, што да асноўных такіх вот базавых каштоўнасцяў, якія, ў прынцыпе, з'яўляюцца суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, што можна бы бачыць нейкія, ну, як у любым грамадстве, бачыць розныя шляхі яго на наступнае развіцця, што і гэта вядома, што калі зменіцца, калі у нас зменіцца, калі мы пачнем нарэшце будаваць новую Беларусь, вядома, што наконт гэта будзе дыскусія, не будзе гэтага адзінства, як оно ўсё павінна адбывацца, якое месца займаць тыя самыя ж беларуская мова, якая геапалітычная арыентацыя мусіць быць, усё астатняе. Ну, але здаецца, што наконт таго, што Беларусь мусіць быць суверэннай, незалежнай дзяржавай, асобным дзяржаўным арганізмам, гэтага, здаецца, ўжо ніхто сур'ёзна не аспрэчвае. Нават у ўладных колах. Тых людзей, якія падтрымаюць цяперашнюю ўладу, таксама, як бы, ну, мне здаецца, што яны таксама хочуць мець сваю ўласную дзяржаву. Іншая справа, што не тая, ну, не ўяўляюць яе так, як ўяўляем мы.
А можете объяснить, вот возьмите какое-нибудь объяснение, почему понадобилось целых 100 лет? Потому что, ну вот у белорусской национальной идеи, как мы ее видим, сколько тут уже приходило специалистов по истории, ну ничем не отличается от того, ну примерно похоже на то, что было у литовцев, что было у латышей, у эстонцев, а там отдаленно похоже на то, что было у финнов и у словаков. Ну, условно говоря, вот все одинаково, единственное, чего нет. То есть как бы, вот в 18 году у людей, которые хотят построить национальное государство по имени Беларусь, все такое же самое, как у соседей, кроме одного. Население просто игнорирует их существование. Людям все равно. Нет, как вы сами сказали, массовой поддержки. И массовая поддержка появляется аж через 100 лет в 2020 году. Вот, вот этот лаг в 100 лет, в 102 года, да, он почему? Что является его причиной?
Ну, мне кажется, что тут главная причина того, что у нас так все было не так, как у людей, главная причина тому, что наш вот национальный рух, таким вот усвядомленной там стадии, коли вот он уже со своими институциями, с организациями, что он начал формоваться, ну, оформляться в такую, оформился реально и начал свою такую пропагандистскую агитационную деятельность на, скрыванную на массы населения, то, что на, по ведомой квалификации Мирослава Гроха, что переход на стадию Б, от сбору этих неких таких накопления ведов, там, сбору там, уведомления элит, переходу на этап агитации среди населения, и он затем, он был крыху позднее, чем это бывало у соседей. Что фактично, вот тогда, когда у нас уже, когда Брусевич опубликовал свою подмову до дудки белорусской, когда, и тем больше, когда там начали створаться первые национальные организации с заявленными метами, выдаваться национальная преса в выгляде там, нашей доли, нашей нивы. Тогда уже соседи, в принципе, они уже еще имели это уже в такой большей колькости, давно они уже по этому шляху и шли, и уже, можно сказать, на 10 там, годов, на, как минимум на 10-20, они нас опередили. И вот это как раз таким хапило для того, как уже просто еще до початку Первой Светной войны, якая вельми шмат чего изменила, когда дала новые махчимости, и они уже фактично перейшли на ту стадию, на стадию С по гроху, на этап уже массового усведомления громадства. А нам на этом, ну, просто, мне кажется, не хапило просто часу, что коли б еще, как сказал Столыпин про Россию, что дайте нам еще, называется, сколько там, 25 спокойных годов, и вы не познаете Россию. Так я думаю, что коли б еще пусть тогда ну, не почалась эта Первая Светная война, коли у тем самым, как бы, захвалась эта тенденция, коли спокойно, ну, была бы еще час на протяг этой органичной працы, то я думаю, что и белорусский рух так само, ну, был бы больше мощнейшим, чем он оказался, и ну и таким чином, как бы, мог бы ставить себе новые задачи и добиваться поставленных метов. Ну, потому что, в принципе, тенденция то была такая достаточно позитивная. Ну, мы ведаем, что там не заставалось то все на одном уровне, там и рос и наклад нашей нивы, и появлялись новые выдавецкие проекты, появлялись и не некие там новые цікавые, как бы, так идеи вникали. Ну, а после отрымалось так, что почалась Первая Светная война, почалась снова-таки беженство с этой территории, которое вельми великое значение имело. С одного боку, это усведомление населения повышало, может быть, из-за того, что что они не такие, как як русские, когда опынулись там где-то в глубине России. Ну, с другого боку, ну, это все как бы откидало далей, это самое, откидало далей некие ось, материальные проблемы носить на первый план, потому что приходилось еще и заходней Беларуси, скажем, обновлять покинутые свои сядьбы с нуля, и не было ни до национального. Ну, и таким чином, и главное, что так вот оно выходило, что после не было уже больше такого сприяльных моментов, что и докладе не были, але знову-таки недзе ось починалася беларусізація 20-х годов. вялікіх поспехаў дабівалася, пасля раз яе ў 30-х гады ўсё это зрэзалі рэпрэсіямі, знішчылі там калектывізацыяй і ну і зноў такі вярнуліся да такога падаўленага стану. Тое саме ў заходняй Беларусі, некі быў здым, пасля яго зноў такі сіканулі ў канцы 20-х тых самых гадоў, у 30-м годзе ўжо такая проста ўжо каці накат. У часы другой сусветнай вайны зноў такі, ну, спробы некага абуджэння, як бы так, тое ж ещё неадназначна ацэньваецца, но зноў-такі беларускія нацыянальныя дзеячы спрабавалі скарыстаць той самы геапалітычны сітуацыю ў власных мэтах. Зноў-такі гэта паста неправільная стаўка. Усе, хто там нацыянальна мыслілі і ну і не хацелі працаваць для Беларусі, хто ў эміграцыі, хто ў лагерах, хто там хто забіты, хто зламаны там і падаўлены. Ну і зноў-такі пасля ўжо на савецкай аснове ўжо зноў-такі пачынаецца гэта культура пад гэтым прэсам камуністычнай ідэалогіі, зноў эліта ствараецца, так-сяк аднаўляецца, але зноў-такі няма ўжо тых магчымасцяў для таго, каб ну рэальна рэальна ось уплываць, пацягнуць за сабой большасць насельніцтва.
Больш што... Я тогда, давайте я, извините, перебью, тогда давайте я усугублю свой вопрос и спрошу следующее. Почему наша Нива начала выходить в 1907 году, а не 30 годами раньше, как вот литовская Аушва, в 1887 году? Почему так поздно? Почему вот эти там 20-30 лет у литовцев уже выпускали свою газету, а у белорусов еще не выпускали свою газету?
Ну, вось мне тут вот на гэта пытанне якраз мне вельмі цяжка адказаць, таму што ну тут шмат гэтых самых, шмат версій, яны толькі версіі, чаму менавіта вось такая была гістарычная запозненасць на гэта беларускага руху. Ну, тут на, я думаю, што многа фактараў паўплывала на тое, што вось і гэта, і тое, што эліты былі, скажам, дэнацыяналізаваныя, што яны, што была тэрыторыя Беларусі паміж, можна сказаць, заціснута паміж Польшчы і Расіяй, кожная з гэтых сілаў вялікіх, у нашых культурных сілаў, скажам так, і дзяржаўных, там ідэйных, у нашым рэгіёне была моцна ўплывала, моцна прэтэндавала. І вось беларусы, ну так таксама, у прынцыпе, і ўкраінцы, апынуўшыся паміж гэтымі двума, паміж гэтым молатам і кавадлам, яны фактычна, ну, прымалі рашэнне, скажам, эліты перадусім далучыцца да гэтых больш высокіх культур, якія, ну, не былі такія, паміж імі не была такая прорва, як паміж іншымі. Ну, і адпаведна гэтую, для таго, каб гэта усведамляць, асобнасць сваёй уласнай культуры, асобнасць, ну, і вартасць, і вартасць яе самастойну вартасць, ну, прайшло проста больш часу, чым патрабавалася тым самым літоўцам, якія там, ну, вельмі выразна адрозніваліся ад тых самых палякаў, якія, ну, для іх была перадусім небяспека паланізацыі, паколькі яны каталікі, і ў польская мова, скажам так, стала таксама прасоўвацца праз касцёл сярод іх. Ну, і таму гэта самае. Таму, як бы, у гэтым плане, ну, аказалася вось так, што беларускі рух казаўся гістарычна запознены. І вось я гэту самую... і вось я яшчэ дагавару, як тую папярэднюю думку, што у нас вот так аказывалася, што мы вось так пастаянна даводзілася нам пачынаць летні з нуля, вось так, это тое, што ў суседзяў быў такі ўжо няспынны працэс. Там ўжо як пашлі ў рэчышча, там цяжэй было гэта ўсё знішчыць, паколькі там яно шырока пашло ў масы. У нас дастаткова было проста высякаць там і падаўляць эліты. І вось гэтыя эліты, іх фактычна знішчались, фактычна яны высякаліся, ну, падаўляліся не да канца, пасля зноў так прарастала. Ну, на гэта зноў патрэбны быў час, і ўжо тое, што, ў прынцыпе, раней іншыя народы рабілі там 20 гадоў раней, там 50 гадоў, і нават 100 гадоў раней, нам даводзілася гэта ўсё проста, ну, груба кажучы, рабіць пазней, і гэта ўжо было трохі нават анахранічна дзесьці гэта ўжо іншы ўжо праходзі на іншыя стадыі, некія новыя тэндэнцыі адбіваліся, а мы ўсё стараліся дагнаць гэты цягнік, і не зусім удавалася, таму што не хапала вось менавіта гэтага, ну, не хапала моцы, не хапала такога разгону, не хапала масавай падтрымкі.
Вот, дарэчы, пра масавую падтрымку, а вам не падаецца, што нягледзячы на вот усе спробы, не, і можа быць там з-за цяжкасцяў, але я не кажу зараз пра эліту, культурную там ці палітычную эліту, свядомую нацыянальную эліту, а калі казаць пра глыбіннага прадстаўніка, глыбінны беларускі народ. Вот, у яго можа быть, вот гэтай тутэйшасці ён пазбавіўся толькі ў жніўні 20-го года. Я пра што маю на ўвазе? Я заўсёды прыгадваю гісторыю, як я неяк паехаў колькі гадоў таму ў камандзіроўку ў нейкую вёску. І дзе я ў яго нешта спытаўся, куды мне там прайсці, ён мне па-беларуску так чыста ўсё адказвае, куды ісці, кажу: "Вы так чыста, так добра гаворыце па-беларуску". Кажу: "Не, якое беларускае, не па-беларуску, я па-тутэйшаму гавару, па-нашаму". І вот это вот тутэйшае, як у класіка. Вот это заўсёды яны былі: "Я не беларус, я тутэйшы". Потым я не беларуса, і мы тут савецкія людзі. Потым як бы так нават у часы незалежнасці там беларус, ну мы я там вот беларус, ну это вот где-то вот рускія вот такія вот что-то такое. І толькі вот зараз беларус з гонарам кажа: "Я не хто-то там, не тутэйшы, не рускі са знакам якасці, а беларус". Можа вот гэтага вот так і не хапала.
Я згодзіўся з тым, што мяне гэтага не хапала, і гэта вось якраз была праява таго, што так гэты дзяды так гаварылі, які абсалютна беларускамоўна не ўсведамлялі сябе, як бы, можа быць, ўсведамлялі ўжо беларусамі, таму што жылі там у БССР, там гэта як бы ўсё ішло, і ў пашпарце было запісана беларус, а не ўспрымалі, напрыклад, сваю мову як беларускую, як некую культуру сваю, якую такую рэальна беларускую. Чаму? Ну, таму што гэта быў як бы той самы адрыў гэта народа масавай, масаў ад эліты, што от эліта працавала як бы сваю ідэю выпрацоўвала, некую сваю працу вяла, там некае сваё бачанне ўсяго там мела, і бачанне, якое, у прынцыпе, не адрознівалася ад бачання іншых народаў, яно знаходзілася ў такім звычайным трэндзе, а вось народ гэтага не, ну, не прымаў. Гэта зноў-такі таму што як я ўжо параней казаў пра тое, што гэта эліта не магла ўсё гэту саму, пакутліва ў 20-м стагоддзі ўсё не магла перайсці ад фазы Б пагроху, якая вось ўжо практычна ў пачатку 20-го стагоддзя на яе ўжо перайшлі, а пасля на фразу С, ну, просто вот не магла яе так пераадолець, просто, ну, не было умоў такіх, не было там, скажам, не то там ідэалогія там душыла, гэта вот камуністычная, там ўжо калі нават ўжо не нішчылі, то не, а то ў папярэднюю першую палову 20-го стагоддзя нішчылі нават пастаянна, гэта высякалі гэтае новае пакаленне інтэлігенцыі фізічна, і, ну, і не маглі просто выйсці на гэты народ, яму нешта такое доказаць. Цяпер і мы ж, напрыклад, памятаем, напрыклад, тую трагічную сітуацыю, калі вот быў рэферэндум 95-го года, калі ось стаяла на кану пытанне там беларускай мовы, ну, беларускай сімволікі, ну, ладно, беларускай сімволікі, но беларускай мовы той самай, ну, вядома, што в першую чаргу на што трэба было разлічваць? Разлічваць на тое, што будуць за беларускую мову падтрымліваць на рэферэндуме гарой стаяць тыя людзі, якія там от паводле перапісаў, якія складаюць беларускамоўную, ну, тады яшчэ, можна сказаць, ну, ці большасць там, ці значную частку, якія нават і родная мова беларуская для большасці, там мова там сям'і явна ж размаўляюць. Гэта, напрыклад, вясковае насельніцтва. Тыя самыя дзяды там, пра які гаворка. Ну, а яны ж галасавалі, то якраз такі яны масава падтрымлівалі Лукашэнку, падтрымлівалі тое, каб эту мову, скажам так, яе вярнуць на тую пазіцыі, якія былі, якія на меву БССР, то бок на некім такім фармальным узроўні яна от ёсць, але не ў публічным жыцці такім элітарным яна не ўжываецца. Таму што, ну, от яны на мове размаўлялі, на беларускай мове размаўлялі, таму што таму што іншыя не ведалі, але яны не ведалі яе каштоўнасці, яны не разумелі, што гэта ёсць каштоўнасць, што гэта ў іх не было нацыянальнага мыслення вот такога. Гэта, ну, гэта было цэлае пакаленне, якое ўжо, ў прынцыпе, ўжо цяпер збольшага сышло. Ну, а іншыя ўжо як бы цяпер мы сапраўды назіраем тое, што гэта ўсё як бы ўсё это сыходзіцца, і сапраўды, што новае пакаленне ўжо прыняло нейкую такую нацыянальную ідэю, нацыянальнае разуменне у гэтым як сваё.
Нацыянальнае мысленне з'явілася.
Так, нацыянальнае мысленне з'явілася. Іншая справа, што яно можа быць нацыянальнае мысленне не тое, якое да яго там чакаюць нацыяналісты такой старой даты, старой загартоўкі, што яно, напрыклад, не звязанае, напрыклад, цесна з беларускай мовай, што большасць тых людзей, якія пратэставалі ў мінулым годзе, яны яны беларускай мовы не размаўляюць і не ведаюць, і яны не то самае, не, ну і ў прынцыпе, і ў прынцыпе так сама без гэтага свабодна абыходзяцца, хаця няма і негатыўнага стаўлення дае. У большасці няма негатыўнага стаўлення, у прынцыпе такое разуменне таго, што гэта для нейкай такой нацыянальнай для нацыянальнай ідэі гэта важна, што яна мусіць быць хаця б на нейкім такім, да, ну, не для сябе, не мяне асабіста, але ўвогуле ў грамадскім жыцці, гэта, мне здаецца, такое разуменне ёсць, і гэта таксама такое нацыянальная ідэя.
Смотрите, извините, давайте я так завершу весь вопрос. То есть получается, все отставание белорусов, причина его в том, что ну, где-то во второй половине 19 века, 1870-е, 1860-е года, те люди, которые обладали властью на территории нынешней Республики Беларусь, шляхта, предприниматели, бизнесмены, ученые, вот они как-то совсем были безразличны к этому проекту, к проекту независимой Беларуси. И поэтому белорусам, то есть, ну, вот, которые там, в 90% случаев были крестьянами, пришлось все придумывать самим с нуля. А вот те люди, которые должны были бы, там, условно говоря, как я просто недавно перечитывал историю венгерского национального возрождения, вот люди, которые, вот, не знаю, там, Радзивиллы, Сапеги и Пацы, вот как, которые вот местные белорусские, где-нибудь там в 1885 году собираются в каком-нибудь поместье и решают, что мы вот белорусы, вывешивают бело-красно-белый флаг и начинают как-то там вести агитацию среди своих крестьян, что вот, ребята, вы не просто белорусы, а давайте будем гражданами белорусы и как-то вот будем себя политически проявлять. Да, там как-то отдельно заявим о себе перед Российской империей, обратимся к Николаю к императору российскому. Ну, короче, как-то, какой-то политическая жизнь. Вот этого не произошло. Аристократия, которая была здесь, на территории Республики Беларусь, она разъехалась, кто в Варшаву, кто в Лондон, кто в Москву, кто в лагеря. И белорусам это как бы в самом деле люди, в общем, из деревни, люди из крестьянского мира, им пришлось вот на ходу, на коленке осваивать для себя то, что, в общем, другим народам осваивать не нужно было. Им, как бы, им все это сказали их аристократии, их элиты, их правители.
Ну, не, некім сэнсе так, сапраўды, што тут, можа, то самае ёсць пытанне яшчэ ролі асобы ў гісторыі, што, можа быць, у пэўны час не зайшлося такой асобы, якая б аўтарытэтная.
Извините, я добавлю, во всём вінаваты Радзівілы. Вот, давайте, вот, Радзівілы,
ну, я б не скажу,
что это. Условные беларускія Радзівілы в своё время не вывесілі у себя над замком, там, над усадьбой бело-красно-белый флаг, уехали в Польшу, стали поляками, как-то ассоциировали себя с польским проектом, оставили белорусов на произвол судьбы. И ну, из-за этого вот пришлось так много времени тратить на азы, на ну, обучение.
Яны то не выехали у Польшу, скажем. Это основно та элита заставалася на месцы. Яна гэта, и те самые Радзівілы, яны у меня свежие, как были, так и заставались фактично до конца, до середины 20-го стагоддзя. Таму гэта іншая справа, наколькі гэта сам, наколькі яны былі гатовыя проста прымаць гэту вот нацыянальную ідэю ў сэнсе гэта, ў сэнсе, ну, працаваць для яе, разумець, што вось будучыня не за гэтым самым, не за той польскай па мове, там, па сутнасці такой агульнай з польшай шляхецкай культуры, а вось будучыня за менавіта за той культурай, за мовай, якой размаўляюць іхныя падданыя сяляне. Скажам так, ну, гэта ж не чыста беларуская праблема, канешне, таму што мы ведаем, што ва ўсіх іншых краінах усходняй Еўропы і усходняй цэнтральнай то была такая самая падобная праблема, што эліта адрознівалася па свайму часам этнічнаму, але часцей хутчэй па культурнаму такому, па культурнаму коду, па культурнаму арыентацыі адрознівалася ад сялян, ад мясцовага насельніцтва. Вот, напрыклад, у Эстоніі, у Латвіі, там мы ведаем нямецкая арыстакратыя, нямецкамоўная, нямецкая ці нямецкамоўная і латышскамоўная і эстонскамоўная сяляне. У Фінляндыі это шведскамоўная арыстакратыя, у Украіне таксама ось як у нас, ці польскамоўная, ці рускамоўная, леючы ад рэгіёна. Ну, таму гэта, ну, як бы, скажам так, гэта само па сабе гэта не зусім спецыфічная наша з'ява, так усё было ўсюды. Іншая справа, што проста ж у нас так склалася, вот, што у нас наша эліта як бы, ну, доўгі час не магла сфармуляваць вось такога адметнасці менавіта краю, такой вось менавіта нацыянальнай, менавіта по поўнай палітычнай адметнасці ад тых самых палякаў, ад тых жа самых рускіх. Тут і ну не знайшлося вот у пэўны момант людзей, которые маглі б выразна сфармуляваць тую самую нацыянальную ідэю, нацыянальную, што вось ёсць асобны на беларускі народ і асобная беларуская мова, і гэты народ заслугоўвае такога самага быць такім самым як бы людскім і панскім, як і інш, як і іншыя. Тое, што зрабіў Францішак Балушэвіч у канцы 19 стагоддзя. Ну, магчыма, тут негатыўную ролю зноў-такі адыграла гэта самае, ну, тое, што мы заўсёды лічым пазітыўным, паўстанне 1863 года на нашых землях, якое, у прынцыпе, ну, можа быць, не настолькі ўжо пазітыўнае, калі ўжо казаць пра такую вот глабальныя рэчы, глабальныя, ну, можна сказаць, у гістарычным разуменні, гістарычным плане развіцця нацыі, што вось, ну, мы памятам Кастуся Каліновска, які выдаваў беларускамоўныя гэтыя беларускую газету, беларускамоўную газету, ну, ці ўлётку там Камужыцкая праўда, які арыентаваўся у сваім па свайму светапогляду, сваёй ідэалогіі арыентаваўся менавіта не на шляхту, а на мужыкоў, што за што яго там лічылі сепаратызмам, хлопаманам, у сваім асяродку ягоныя там калегі па паўстанню, паплечнікі. І, ну, в прынцыпе, гэты чалавек, ён якраз такі ішоў да вось гэтай менавіта нацыянальнай ідэі. Хаця, ну, і цяпер многа пра яго спрэчак, і казакажу, што яго там кажуць, што ён там быў, яму было тут усё та не цікава, што ось быў ён таксама паляк, там хацеў там хітра зацягнуць у Беларусь у Польшу, асабліва з таго дыскурсу, які там прапарандуюць сённяшнія дзяржаўныя і пра расійскія СМІ, не кажучы пра ўласна расійскія. Ну, але у яго рэальна быў такі от шлях, і вось, калі б ён тады не загінуў у 64-м годзе, можа быць, нават, калі б ён куды-то эміграваў за мяжу, скажем так, не паставіш на гэтым, то і вот ён бы мог бы таксама гэту ідэю раней сфармуляваць. І ўжо калі гэта была сфармулявана ў 60-70-х гады тады, калі вось, як у іншых, то і вакол яна ахапіла б, як бы, і многія паверылі б, у тым ліку і з эліты, то, магчыма, была б зусім па-іншаму склалася б наша гісторыя. А ён быў такі не адзін, у яго былі паплечнікі, яго былі гэты самы тады. І вось, магчыма, ёсць такая версія таксама, што от менавіта гэтым от паўстаннем, проста тыя натуральныя працэсы, якія ішлі ўжо тады і, ў прынцыпе, вялі б да такога пазітыўнага выніку, яго проста, ну, ён папала пад рэпрэсіі і проста была гэта вот парасткі знішчаныя, хто выехаў, хто гэта сабы, хто паехаў у Сібір, хтосьці там затаіўся ўвогуле. І, ў прынцыпе, пасля гэтага таксама, ну, многія проста перасталі думаць пра нейкую мясцовую адметнасць і сталі такімі звычайнымі нармальнымі палякамі, скажам так, і праводзілі ўжо нейкую польскую гэту польскую ідэю. Вось нават калі згадаць вось пра Дуніна Марцінкевіча, тагачаснага, ну, аднаго з вядомых пісьменнікаў беларусаў, які пісалі па-беларуску 19 стагоддзя, яго ж не было вось менавіта такой нацыянальнай ідэі. Вось Ядвігін Ша, таксама ўжо будучы пісьменнік ўжо беларускі, беларускі нацыянальны, які ўжо свядоміўся як беларус там і пісаў і стаў ўжо пісаць па-беларуску, супрацоўнічаў з нашай Нівай, з усімі нацыянальнымі арганізацыямі. Ён пасля таксама ў сваіх успамінах згадваў, што ён якраз быў прайшоў праз школу, якую арганізаваў для сваіх вучняў Дунін Марцінкевіч у сваім маёнтку, і ён сказаў, што, ну, не гэта саме, там не было нацыянальнай ідэалогіі. То вось ён сам пісаў пра гэта па-беларуску, сам гэта як бы аб'ектыўна развіваў эту справу, але сам ён лічыў, што гэта для польскай справы хутчэй гэта робіцца, для таго, каб гэты край не русіфікаваўся. І размаўляў на гэтай сам, на гэтай мове, і ствараў літаратуру на гэтай мове для таго, каб было чаго гэтым мужыкам чытаць, скажам так. Ну, вось, ну, гэта ўсё вельмі, складана, скажы, калі казаць, проста, ну, ніхто, я думаю, ніколі не скажа дакладна, чаму менавіта вось так адбылося, чаму вось у 19 стагоддзі у нас не адбылося гэтае фармуляванне гэтай ідэі, і яна была сфармулявана толькі тады ўжо, калі ўжо было не то, што позна, ну, але пажадана было пра ней. Ну, гэта заўсёды будуць версіі, заўсёды будуць розныя пытанні, розныя такія і розныя на гэта адказы.
Незалежнасць, свабода, справядлівасць, нацыянальная ідэя ад Алеся Пашкевіча. А вось гэты невялікі падаруначак ад праграмы Ідэя X Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам Сымбаль Бай вам на памяць пра нашу дыскусію. Спадзяюся, што тое, пра што зараз казаў спадар Алесь, яно ўсё здарыцца. Незалежнасць, свабода, справядлівасць. Максім Гарыноў, Дзмітрый Лукашук, Ідэя X. Слухайце і глядзіце нас.
Ідэя X на Еўрарадыё.